Ffordd arall o roi gorchymyn. Another way of giving a command. You must. Rhaid i chi. Rhaid i chi. Cofiwch, remember. Rhaid causes a soft mutation. Let's listen to the last two conversations again, this time using rhaid i chi.
Esgusodwch fi. Lle mae'r pwll nofio os gwelwch yn dda?
Rhaid i chi fynd i lawr y ffordd. Rhaid i chi droi'r dde. Mae'r pwll nofio o'ch blaen.
Diolch am eich help. Dach chi'n gwybod lle mae'r banc os gwelwch yn dda?
Rhaid i chi gymryd y troad cyntaf ar y chwith, ac mae'r banc drws nesaf i'r gwesty.
Diolch i chi.
Let us now look at some more typical situations. In the office, yn y swyddfa.
Dwi eisiau siarad efo rhywun rŵan.
Mae'n ddrwg gen i. Rhaid i chi aros eich tro. Dwi isio archwiliad diogelwch tân yn y cartref.
Rhaid i chi lenwi'r ffurflen yma.
In town, yn y dref.
Mae'r peirian tân angen mynd heibio. Rhaid i chi symud eich car.
After a kitchen fire. Ar ôl tân mewn cegin.
Rhaid i chi gadw golwg ar y stof.